Umaga po sa bawat isa. Panatilihin po natin nakabukas ang ating mga Biblia sa binasa kanina sa atin ni Janjan sa 1 Corinthians 2. Parang hindi niya nabasa yung 2:14. Masaya ko na lang. 1 Corinthians 2:14. Sabi niya rito, "But the natural man received not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judges all things. Yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ." Pagpalain ng Diyos ang ating mga puso. Tayo po mga tao, mahilig tayong magbigay ng kategorya. We categorize things, di ba? Lalo na kapag makikita nyo sa mga pilaan, oh, babae. Ito, babae, wala yan ang babae sa lalaki. Ano sinabing bakla, babae, lalaki lang. Tapos, paunahin yung mga matatanda. Pagka ano, paunahin yung mga mayayaman. Ganun, di ba? Kinakategorize natin, mahilig tayo. Mag-iisabahin natin sa pag-aayos, marami sa pag-aayos ng mga gamit, magkakasama, pag sa paglalaban, mga nanay, lahat ng puti, magkakasama, lahat ng hindi kulor, magkakasama. Kaya, lahat ng mga panty at medyas, magkakasama. Iwaiwalay paglalaban. Kinakategorize natin, hinihiwalay-hiwalay natin, binibigyan natin ng kanya-kanyang lugar ang bawat bagay na ginagawa natin. Maging sa paglalagay, may mga tao na mitikuloso na pag sila ay naglagay ng gamit sa kanilang mga aparador, makikita mo by color, mauna yung puti, no, nakahangin. Tapos, yung mga panty, magkakasamang nakatiklop, yung mga bra, magkakasamang nakatiklop, yung mga brief, medyas, nakaayos talaga, organized, di ba? Ganun tayo, nilalagay natin in its category, kaya lalo ngayon mga nanay, pag nagtanong, medyas ma, kordya ma, alam kung saan nakalagay. Pero, wala, tayong mga tao, ganun tayo. Kahit na yung mga bata pa, yung mga maliliit na mga bata, makikita mo, uy, ano ka, dataw ng matalino dito sa Roma. Pagboboroko. Ewan ko, ang nasubukan niyo yun. Yun, di ba? Pagka, ang tanong kagad, pagka nakita mo, ay, anong roka? Kasi sabihin, nahihiya eh. Kahit na nasa roko, sabihin, roto. Kasi pag roko, tsaka rotri, medyo nasa gitna. Hindi bobo. Hindi rin matalino. Ibig sabihin, sila yun, mga average ng mga tao. Di ba? Kaya minsan kami, naalala ko yung kalagan nyo si Noel Akeña. Pagka ano yung mahilig yun, eh, nasa ropor yun eh. Pag sinabing ropor, ropor. Ewan ko kung hanggang ngayon ginagawa ba yun sa school.
By section.
Noon kasi by ro. Pagka tinawag ka, oh, lahat ng ropa. Pag ikaw nalagay sa rowan, ibig sabihin, matalino ka. Pag ropor, ropor din ang utak. Ganun ano, kinakategorize. Kaya pagpasok nung mga kaklase, mga kaibigan, yun agad, naalala ko, nag-aaral ako, tanong ka agad, ayun ang roka. Kaya hindi masabing robo. Robo ng utak. Pero pagkaroon, robo ako sa unan ako eh. Lahat naman ng mga malalako ang mata, sabi ng teacher, oh, lahat ng malako ang mata at mga bingi, sa unan. Ganun yung mga bagay na kinakategorize. Alam niyo ba na ang Panginoong Diyos, ganun din siya pa-organize. No? Meron siya mga kategory sa mga tao. Ngayon, meron tatlong klase ng kategory ng tao na makikita natin sa banal na kasulatan na binasa sa atin. Doon pala sa binasa natin, makikita na. Yung tatlong klase ng tao. At sa umagang ito, hayaan po natin
na ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang mangusap sa bawat isa sa atin at tayo mismo ang mag-categorize sa sarili natin. Saan ba ako? Dito ba ako? Dito ba ako sa akin? Dito ba ako? Dito sa Roma to? O dito ako sa Roma to? Siguro wala sa atin dito gusto magpunta sa Roma. Ayoko sa Roma or medyo. Ako sa Roma. Pero ngayon, hindi na daw yung puso. Maging nung kadete kami, merong A class, merong B class. Pag ikaw ay nasa A class, hindi ka pwedeng... Ang lahat ng klase nyo ay nasa English, na hindi ko walang Tagalog. Pag naman nasa B class ka, sa kanila, mix pwede ng Tagalog. So, kaya nun, nung mga kadete kami, saan ka? A o B? Pati kadete, may politika, no? May A and B. Pero sa harapan ng Panginoon sa umagang ito, tignan natin, maging totoo po tayo. Sabi nga ng commercial sa TV, yung Sprite, magpakatotoo ka, brother and sister. No, magpakatotoo po tayo. Una, tignan po natin yung unang kategorya ng tao na sinabi ng Diyos. Yung tinatawag na natural man. Sa verse 14 po, nang binasa ko kanina, sa Corinthians 2:14, sabi niya, "But the natural man received not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned." Yun yung una. Na kategory ng tao na sinabi ng salita ng Diyos, yung natural man, lives naturally. Siya yung tao na deprived, ruined. Siya yung tao na ang nagdo-dominate sa kanya yung mga bagay na hindi pang espiritual. Yung mga bagay na pangkamunduan. Siya yung tao na namumuhay sa kadiliman. At siya yung tao na namumuhay sa kamatayan. Yun yung natural man. Nung hindi pa natin kilala si Kristo bilang sarili nating tagapagligtas, ganun tayo. Namumuhay tayo sa natural na tao. Tayo yung tao na makasalanan. Kasi hindi natin kilala si Kristo. Wala si Kristo sa ating buhay. Yun yung tinutukoy ng salita ng Diyos kung ano yung natural man. Sila yung mga tao na although buhay, pero spiritually dead. Ang kanilang mga espiritual na kalagayan ay patay. Kasi sabi ng banal na kasulatan, ang tao na walang relasyon sa Diyos ay patay. Kung ikaw ay hindi tumanggap kay Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, ikaw ay nakakategorya sa natural man. Ikaw yung namumuhay sa kadiliman, ikaw yung namumuhay na deprived sa mga pagpapala ng Diyos, ikaw ay namumuhay na ang nagdo-dominate sa iyo ay ang makamundong mga bagay. Pwede kang tawagin anak ni Satan. Sabi sa Biblia, meron kayong pagkakataon, pwede niyo pong basahin sa John 8:44, sa Ephesians 2:1-3, sa 2 Corinthians 4:4, at sa Romans 5:12. Ayun po ang natural man. Hindi naman natin pwedeng sabihin natural man tayo. Ang bawat isa sa atin na narinito sa umaga nito ay kumilala at tumanggap kay Kristo. Tinanggap natin si Kristo bilang sarili natin. Tagapagligtas. Yun yung una. No? At ang natural man, sila po yung tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan. Sila yung mga tao na nakatakda na ang impyerno ay ang kanilang ang tunga. Nakakatakot, ano? Ang isang tao na hindi kumilala sa Diyos, ang tawag sa kanya, natural man. Kasi nasa kanya pa yung likas na kasalanan. Nung nilikha po ng Diyos ang sanlibutan at ginawa niya si Eva at si Adan, sila po ay inosente. Sila ay nilikha ng merong malinis na puso at sila ay ginawa ng Diyos na mga taong may takot sa kanya. Kaya nga napakaganda ng buhay ni Eva at Adan. Hindi nila nakikita na sila'y nakaubad. Hindi sila nagpapagal ng kanilang kakainin. Ang Diyos ang nag-provide nito sa kanila. Napakaganda ng buhay. Pero dahil sa panunukso ni Satanas, at si Eva ay nagpadala, wala si Eva ngayon. Tignan lang, wala si Eva. Baka nagpadala si Eva. Nagpadala si Eva kay Satan, kaya sila ay nahulog sa kasalanan. Yung magiging inosente namilikha ng Diyos sa tao ay nawala. Kaya tayo, bata pa lang, alam na natin kung tama o mali. Tanong mo yung bata, tama bang magnakaw? Sabihin sa'yo, hindi. Pero anong ginagawa ng tao? Nanakaw pa rin. Diba? Alam na masama ang magnakaw? Hindi mong bata? Nanakaw pa rin. Tanong bata, masamang magmura? Hindi. Sabihin ng bata, masama. Pero maliit pa lang, baka yung anak lang. Ewan ko kung may mga nanay dito, kung magsimulang magsalita yung inyong mga anak, kung nagsalita ng gabo, kung tumaka. Meron na siya magsalit ng gabo. Diba? Kahit mura yung sinabi ng anak mo, kung tumaka. Kaya pag tinanong mo yung bata, masama magmura? Opo, pero maririnig mo kung magmura, nakakalulog ko. No? Paano kasi nung nagsisimula ka lang magsalita yung bata, pag sabi ng gabo, pero alam ng mga bata na masamang magmura. Yun yung tinatawag na natural men. Hindi alam nilang mali, pero yun ang nag-dominate sa kanila. Yun ang nagko-control sa kanilang buhay. Kino-control sila ng hari ng mga hari ng sanlibutan. Yun si Satan. Yun ang natural men. Yun yung bagay na nilikha tayo ng Diyos na merong inosenteng kaisipan, malinis, pero yun ay nawala dahil kay Eva at kay Adan. Kaya nga likas, nasa sa atin, likas sa tao, ang maging makasalanan. Kahit na merong mga Kristiyano, kuminsan umiilay yung kanilang kalikasan. Yung pagiging natural men, sinasabi. Na tayo ay hindi na iaalis sa paggawa ng kasalanan. Kasi natural men, nandun pa rin. Pero alam niyo ba na pwede itong mamatay? Pwede itong mawala sa isang tao. Ang isang tao na hindi kumilala kay Kristo, sila ay nailalagay sa kategorya ng natural men. Yun yung una. Sabi ko nga kanina, natural men, sila yung namumuhay sa kadiliman, sila ang nag-dominate sa kanila, yung laman, yung nais ni Satan, sila ay namumuhay sa kadiliman, although alam nila ano ang tama at mali, pero pinapagpatuloy nilang gumawa ng kasalanan. Sila yung nahatulan na, may hatul na sa kanila. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang sino man na hindi kikilala sa kanya, impyerno talaga ang kamayon. Yun ang tao, the natural man is doomed to eternal punishment. Ang natural man, nakatalaga na sa kanya, kung siya hindi kikilala kay Kristo, siya po ang kaparusahan, sabi nga ang kaparusahan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan ng spiritual at impyerno po ang kainas na nito. At alam ko na wala pong may gusto magang ito na narito na makategorya sa taganon. I don't want to belong to be a natural man. Ayaw ko. Kayo, gusto nyo? Yung pangalawa, yung tinatawag na the carnal man. Carnal man, sabi nga sa 1 Corinthians 3, sabi natin, 1 Corinthians 3:1, sabi niya, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but unto carnal, even as to babes in Christ." The carnal man lives unnaturally, saved, yes, yet mostly unchanged. He has never grown in the Lord. Sila po yung mga naligtas, kumilala kay Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas, pero unfortunately, walang pagbabago, hindi lumalago sa kanilang spiritual na pamumuhay. Nakakalungkot. Tumanggap kay Kristo, kinilala si Kristo, sinasabi sila ay Kristiyano. Pero ang problema, hindi makikita ang pagbabago sa kanila. Nakikita pa rin yung natural men. Ganoon, kayo, meron pa lang ganoon. Ingat kayo, baka nakakategorya kayo sa ganun. Akala nyo kayo ligtas, pero pala hindi. Huwag mong lukoy ng sarili mo, kapatid. Sa pagkat ang Diyos ay hindi pwedeng lukoy. Ang tao na nagsasabi na siya ay nakaligtas at kinilala si Kristo bilang sarili niyang tagapagligtas, kailangan mayroong pagbabago. Pero ang carnal man, wala nga, spiritually walang pagbabago. Sabi nga ni Pablo, sila yung mga baby, sila yung mga abnormal. Bakit na sabihin, sabihin na natin abnormal? Bakit tayo? Bakit nasabing abnormal? Hindi nagmamature. At ang dana sa Panginoon, nakalampin pa rin at nakamamador. Nakakita na kayo yung mga abnormal at mukadete kami, madalas kami punta sa LC Gatches. 40 anyos na, naka-diapel pa at naka-dete. Nakakit. Kasi yung kahit hindi siya lumalago sa kanyang physical at sa kanyang mental. Ganun din ang carnal. Dala si Kristo, laging nasa simbahan, kikinig ng salita ng Diyos, siguro nananalangin din, siguro nagbabasa rin ng salita ng Diyos, pero walang pagbabago sa kanyang spiritual na kalagayan at siya hindi lumalaki. Kaya nga ang tawag sa kanya ni Pablo, babes, mga baby, na daddy pa. Yun yung mga tao, yun yung mga Kristiyano. Hindi natin pwede sabihin hindi sila Kristiyano sapagkat sila ay tumanggap kay Kristo, tinanggap nila si Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas. Pero sila ay mga baby. Sila ay mga tinatawag sa Ilocano ang sagit. Hindi maanti, mga sensitive. Pag meron hindi nagustuhan sa katabi, tinamag si Kristo.
Hindi sa buko ay medyo. Pagalit ni Major, makakuha ka din. Makakuha ka naman. Hanggang ngayon, baby ka pa rin kay Kristo.
Yun yun. Yun yung tinatawag na carnal. Makikita sa kanila yung pagiging dependent nila. Laging nakasandal. Hindi makatayong mag-isa. Hindi makapag-witness. Kasi wala naman silang pwede ipatotoo dahil wala naman pagbabago sa kanila. Laging talunan. Hindi man lang, hindi makapagpatotoo. Wala silang maibahagi patotoo. Kasi wala naman silang ipabahagi. Wala naman pagpapalang binigay sa kanila si Lord. Lagi silang talunan. Eh, hindi lumalago. Laging sensitive. Makarinig lang ng mensahe na kasabihin, pinapatamaan ako ni Major. Ako yun. Na ako sisimba. Pag meron, nakita niya lang yung mga kasama niyang lalpito, nagbubulong, pinupusap, pinulap. Hindi lang napansin, pinulap, pinupin. Hindi lang napansin, yung mga, alam niyo yung mga childish, yung mga immature, nakita na kayo mga immature na mga tao, napakakitid ng isip, okay, mga malisyoso, mga malisyosa, nakita lang magtatabi yung dalawa, ay, jowa. Tapos pagkali na nagtabi, ay, wait ka sila. Ay, wait. Mga ganun mga bagay na nag-create, yun yung mga tinatawag na carnal ng mga Kristiyano. Tandaan nyo, ang carnal na mananampalataya, walang paglago. Hindi nagmamature, dahil nga eh, immature kaya hindi makapagdala ng kaluluwa sa araw ng pagkakas. Ganun ba kayo? Tinanggap niyo si Kristo pero walang pagbabago at walang paglago. Yung ugali niyo nun, kung suplada kayo, gawin, daladala niyo, suplada kayo. Tinanggap niyo na si Kristo, nagmumura pa rin kayo. Tinanggap niyo na si Kristo, kung makapambastos kayo ng tao, ganun pa rin. Gets niyo? Yun yung carnal. Walang paglago. Nakakalungkot po yung ganun. Alam niyo po, hindi tinatanggap niya ang Panginoon. Sabi nga ng salita ng Diyos sa Revelation, huwag tayong maging malamig. O maligamgam. Kung malamig tayo, malamig. Kung mainit, mainit. Ayaw na ng maligamgam. Yung mga carnal, ganun. Maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig. Para bang nakikisa kung dito ang takbo ng panahon, eto ang puso dito. Eto dito. Walang sariling paninindigan. Hindi makatayo sa sarili niya. Laging talunan. Ganun ba kayo? Tinitingnan niyo yung sarili niyo, ako ba yung malago kay Kristo? Nagmamature ba ako sa Panginoon? O yung mga bagay, yung ugali, na nasa akin pa nung hindi ko pa kilala si Kristo ay nandito pa rin sa akin. Kapatid, nung tanong ka na, baka ikay nakakategorya sa carnal at nakakalungkot. Nakalungkot kapatid. Matagal ka nang kumilala sa Diyos. Matagal mo nang tinanggap si Kristo sa iyong sarili. Pero tignan mo yung buhay spiritual mo, walang paglago at hindi ka nagtatagumpay. Medyo questionin mo na yung sarili. At lastly, the spiritual man, dito sa verse 15 and 16. Tama nga si Jeff. Sa verse 15 and 16. Hindi. Ng second. First Corinthians 2:15 to 16, sabi niya, but he that is spiritual judges all things, yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him, that he may have the mind of Christ. Ang spiritual na tao, hindi na humusga. Alam niya kung ano ang kaisipan ng Diyos kapagkat ang kaisipan ng Diyos ay nasa kanya. Spiritual man lives supernaturally. Diyan flesh, sabi. Hindi na humuhay sa laman. Sabi nga, merong difference, there is a vast difference between natural man, carnal man, and spiritual man. He has been born twice. Siya po ay nainip sa anak, naipanganak ng dalawang beses. Naalala niyo si Nicodemus, ano sabi niya? Paano daw maipapanganak uli ang isang tao? Kung ganito na kalaki sa akin, babalik pa ba ako sa tiyan ng nanay ko? Pwede pa kaya kumasya? Eh, paano kung patay na nanay ko? O, hindi na pwede, di ba? Paano pa ako muli kapanganak? Pero anong sabi paliwanag ni Kristo? Babasa natin yun sa John 15. May 15 na tayo. Mababasa natin na sinasabi na ang pangalawang kapanganakan o the second birth na sinasabi, yung unang birth, yung pinanganak tayo sa laman, yung pinanganak tayo ng nanay natin. Ang pangalawang kapanganakan ay yung ipinanganak tayo sa Espiritu ng Diyos. Yun yung tinanggap natin si Kristo sa atin, binasarili natin tagapagligtas, at hinayaan natin na ang kanyang Espiritu ang siyang mag-control sa atin. Yun ang spiritual man. He has been born twice. He lives by the Spirit. Siya ay namumuhay sa Espiritu, hindi sa laman. He led by the Spirit. Siya ay pinamumunahan ng Espiritu ng Diyos. He learns from the Spirit. Siya ay natututo mula sa Espiritu ng Diyos. Tapos, he is filled with the Holy Spirit. Siya ay nakuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Ano ba ang bunga ng Espiritu ng Diyos? Alam natin yun. Sino nakakaalam? Kung ano ang bunga ng Espiritu ng Diyos, diba nandun yung pag-ibig? Nandun yung joy? Nandito yung patience, nandito yung self-control, nandito yung understanding. Sa Galatian, basahin po natin, makikita natin kung ano ang fruit of the Holy Spirit. Yun po ay makikita sa isang spiritual man. At makikita sa kanya ang paglago. Yung mga dati niyang gawi, yung mga dati niyang ugali, unti-unti, hindi man agad-agad, pero nakikita yung pagbabago sa kanya. Gradually, unti-unti. Wala pong Kristiyano o wala pong mananampalataya na overnight, nagbago na. Kalokohan yun. Naloko mo yung sarili mo. No, nakatanggapin ko si Kristo ngayon, bukas din ako magmumura. Diba sabi nila si Manny Pacquiao, totoo po, si Manny Pacquiao tignan natin, pero sabi nung iba, bakit parang hindi niya nalibanan yung kanyang pagiging Katoliko? Hindi naman yun overnight. Ang pagiging Kristiyano, hindi po overnight. Proseso po yun. Nagsisimula sa umpisa. Siyempre, kapag nakagawian mo na yung mga bagay na dati mong ginagawa, yung mga masasamang bagay na dati mong ginagawa, hindi po automatically yun mawawala. Sabi nga ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 5:17, binabago. The old become new. Yung luma, binabago. Hindi pag ikaw, pag hindi ibig sabihin na pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, kinabukasan kamukha doon na si Soler. O si Piolo Pascual. Si Popot ka pa rin. Maitim ka pa rin. Kaya lang, yung dati po galing ni Popot na mainitin ang ulo, paminsan-minsan na lang. Hanggang sa gradually, totally, kapag ito ay unti-unti ginabago sa wangis ni Kristo. Hanggang sa susunod, hindi na natin makikita yung ugali na dating si Popot. Sabi natin, ay, nagbago na si Popot. Magamat siya yung maitim, pero ang kanyang puso ay mabuti. O, diba? Diba, mas maganda yung ganun? Kesa sasabihin, kesa yung nasabihin sa'yo, ayun ang kagamang Christian, ulit pagpapako. Narinig ko naman yung kinuwento ko, yung tungkol sa butterfly sa kayong ahas. Diba? Yun ang may gusto ng ahas. Narinig mo na? Yung ahas? Napatinggan na nila yung ahas. Yung ahas, magtalik man ng balat, ahas na rin eh. Walang pagbabago. Samantalang yung butterfly mula sa pangit, papunta sa maganda. Kaya ang isang mananampalataya kasi nasabi nila na ang mga Kristiyano magaganda. Amen ba?
Amen!
Hindi talagang ang mga Kristiyano magaganda. Bakit? Kasi dati tayong mga pangit na kukun. Ah. Mga hukod. Pangit yung ugali natin, pero unti-unti tinanggap natin si Kristo gradually hanggang sa tayong maging magandang paru-paro na nagbibigay ng aling sa ibang tao. Diba? Pag nakita niya si Abby sa labas, pagbabago niya ni Abby. Please, 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 at alam natin kung ano yung nagkukontrol sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Pinapalago siya ng Espiritu ng Diyos. Tatlong kategorya ng saan kayo. Rowa, Roto, Ropi.
Rowa.
Rowa? Ang Rowa ay natural. Ang Roto ay kanlan. Ang Ropi ay spiritual din. Saan kayo? Rowa, Roto, Ropi.
Ropi!
Sigurado kayo? Okay. Sigurado kayo? Mga kapatid, siguraduhin nyo sa sarili nyo. Alam nyo po na nasa inyo dumating ang Panginoon. Sabi nga, kapag kayo ang hindi tiyak sa inyong kaligtasan at hindi kayo lumalago kay Kristo, nasabihin sa inyo ni Kristo pag dumating na siya, kaya ka tumalo, nagilip ko nga ka sa preso ng worship. Baka sabihin sa inyo ni Lord, pa kayo po ang tumakang sa kaligtasan. Kailangan po makita yung pagbabago. Dapat, ang bawat isa sa atin ay makita yung pagiging spiritual. Alam niyo po, kapag ang bawat isa sa atin ay magiging spiritual sa harapan ng Panginoon, hindi lang po yung simbara natin ang lalago, kundi tayo mismo sa ating spiritual na kalagayan, lalago, at yun po ang nakalulugod sa harapan ng Panginoon, at yun po ang ibibigay pagpapala. Hindi na po natin kailangan mag-witness yung buhay na po natin na magsasalita mo sa labas. At makikita natin yung mga tao na hindi pa kumikilala sa Diyos, sila ay nadadala natin sa Kanya. Pagkalaan po tayo ng Panginoon sa atin.